Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online at radyo. Ngayong Huwebes sa SBS Filipino.
When I returned to work, I was definitely more aware and more conscious about surfaces that I touch.
Ngayong bumabalik na ang maraming empleyado sa kani-kanilang opisina, mas marami na ang sumasakay sa mga pampublikong transportasyon. Paano ba manatiling COVID safe? Alamin.
Mahirap po mag-swimming sa open water kasi nag-training po kami sa swimming pool. Pero nung dumating po ko sa open water, hindi ko po talaga kinaya nung nawala na po yung sand sa ilalim ng paa ko. Sabi ko, oh my God, ano pong gagawin ko?
Maraming mga Pinoy na dito sa Australia ang sumasabak sa triathlon. Tulad ng ating kababayang Pinoy na matapang na sumubo kahit na di marunong lumangoy. Pakinggan kung paano niya naitawid ang pinakauna niyang triathlon.
Naging challenge ko neta siya at naging ganun ang response ng release sa kanya. Siguro 6 months yun. Talagang halos mong taon ang ingay-ingay nung kanta na yun.
At sa ating Pinoy Throwback Thursday, sino ba ang hindi makakalimot sa awiting Mr. DJ ni Sharon Cuneta? Ating balikan ang kwento sa likod ng hit song mula mismo sa writer na si Ray Valera. Lahat ng yan ngayong Huwebes, ika-25 ng Marso taong 2021. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 25 ng Marso, taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, European Union balak magpatupad ng mas mahigpit na pamantayan sa pag-export ng mga bakuna contra COVID-19. Sa Pilipinas, pribadong sektor nais sila ng donasyon ng bakuna sa National Capital Region. At sa Australia, pamahalang federal takdang magkaroon ng pagbalasa sa gabinete. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng European Union na balak nitong magpatupad ng mas mahigpit na mga pamantayan o kontrol sa pag-export ng mga bakuna contra COVID-19. Ang hakbang ay upang masigurong magkaroon ng mas malaking dose sa mga miyembro ng European Union bago itong maipadala sa ibang bansa. Maaaring maapektuhan sa paghihigpit ang United Kingdom na nakatanggap na ng may 10 milyong dose mula European Union. Ngunit ayon kay punong ministro ng Britanya Boris Johnson, ang anumang uri ng pagharang ay maaaring magkaroon ng malaking epekto't pangmatagalang pinsala.
I would just gently point out to anybody considering a blockade or an interruption of supply chains that companies may look at such actions and draw conclusions about whether or not it is sensible to make future investments in countries where arbitrary blockades are imposed.
Yan ang tinig ng punong ministro ng Britanya, Boris Johnson. Sa mga balita naman sa Pilipinas, nais ng pribadong sektor na ilaan ang pamahalaan ng mga nakatakdang dumating na donasyon ng bakuna sa National Capital Region o NCR, ang sentro ng kasalukuyang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Itong naging pahayag ng Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. Sa pahayag ng Go Negosyo founder na tinalakay na sa pahayag ng Go Negosyo founder. Sinabing tinalakay ng Mungkahi sa ng direct vaccine donation sa National Capital Region kay Vaccine Czar Kalihim Carlito Galvez Jr. Ang pribadong sektor ay pinamumunuan ni Joey Concepcion ay bumili ng kabuang 17 milyong dose ng bakuna contra COVID-19 mula AstraZeneca. Samantala, naitala naman ang dalawang probinsya sa labas ng National Capital Region bubble ang malaking pagtaas sa kaso ng COVID-19 nitong nakaraang linggo, ayon sa Okta Research Group. Nanawagan ng grupo para sa mahigpit na pag-monitor ng kaso sa Batangas at Pampanga, kung saan naitalang mas mataas na pagdami ng kaso kung ihahambing sa NCR Plus bubble. Kabilang sa nasabing bubble ang Metro Manila at ang probinsya ng Bulacan, Laguna, Rizal at Cavite. Hiniling naman ng Pangulong Rodrigo Duterte na magpaliwanag ang mga mayor na nakatanggap ng bakuna laban COVID-19 nang wala sa tinatawag na priority list ng pamahalaan. Siyam na mayor ang naitangi sa tala ng Pangulo kung saan hiniling ng Kagawaran ng Interior at Lokal na Pamahalaan o DILG na magpakita ng tinatawag na no show cause orders sila Mayor Alfred Romualdez ng Tacloban City, Mayor Dibo Tuan ng Tiboli sa South Cotabato, Mayor Sulpicio Villalobos ng Santo Niño sa South Cotabato, Mayor Noel Rosal ng Legazpi City sa Albay at Mayor Abraham Iba ng Batarasa sa Palawan. Sa ibang balita naman, nakatakdang maganap ng pagbalasa sa kabinete kung saan may mga balita na matatanggal sa pwesto bilang Attorney General si Christian Porter at bilang Ministro para Pambansang Tanggulan si Linda Reynolds. Ito ang ikalawang pagbalasa sa gabinete sa loob ng 3 buwan. Nahaharap ang punong ministro Scott Morrison sa pagkwestiyon sa hinaharap ng 2 ministro sa kanilang pagbabalik mula medical leave. May mga ulat na maaaring mapunta ang pwesto bilang Attorney General ni Christian Porter kay Michaela Cash, habang ang pwesto naman bilang ministro ng Pambansang Tanggulan ni Linda Reynolds ay inaasahang ipapasa kay Peter Dutton. Ang pagbabago ay inaasahang ipaalam bukas, 26 ng Marso. Sa mga karagdagang balita sa Australia, nagbitiw na mula pwesto si New South Wales National MP Michael Johnson bilang Parliamentary Secretary matapos maitangit kinilala bilang politikong nahaharap sa imbestigasyon sa paratang ng panggagahasa. Kahapon, sa pamamagitan ng Parliamentary Privilege, ipinaalam ng mambabatas mula Partido Labor Trish Doyle na isang state MP na di niya pinangalanan ay gumahasa ng isang sex worker. Sa pahayag naman ni Michael Johnson, kusang loob siyang nakipag-usap sa New South Wales Police at makipagtulungan sa anumang magaganap o nagaganap na imbestigasyon. Panatagaan niya ang loob niyang mapawawalang sala sa anumang imbestigasyon. Hiniling naman ni Deputy Premier John Barilario na magbitiw si Michael Johnson mula tungkulin bilang Parliamentary Secretary na ang noong mapag-alaman ang mga nasabing aligasyon. At hindi siya uupo o makikibilang sa National's Party Room habang nagaganap ang nasabing imbestigasyon. Ang sino man na nakikinig na mayroong impormasyon kaugnay ng sexual assault o nais ng suporta ay maaaring tumawag sa 1-800-RESPECT, 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. Sa mga karagdagang balita sa New South Wales pa rin, nagbabala naman ang otoridad sa New South Wales sa inaasahang pagbaha sa maraming bahagi ng state sa kabila ng paghupa ng ulan. Nag-issue ang New South Wales State Emergency Service o SES ng All Clear Notice para sa Kempsey CBD, Taree Estate, North Haven at Laurieton. Nagsabing ligtas ng magbalik ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay. Ngunit nananatili pa rin ang warning sa ilang bahagi kung kabilang dito ang McIntyre, Gwadir, Clarence, Hawkesbury, Nepean at Collar Rivers. Sinabi ni SES Assistant Commissioner Sean Kearns sa paypag-usap sa Sky News na mahalagang manatiling alerto ang mga taong naninirahan sa mga apektadong lugar.
We are still finding that people are still trying to drive through floodwaters, or they haven't listened to the evacuation orders or warnings and left, and then suddenly found that their property has been inundated with water. So we are asking to people to listen to those warnings.
Yan ang tinig ni SES Assistant Commissioner Sean Kearns. Samantala, sa mga balita naman sa Myanmar, pinalaya na ng militar ang ilang mga daang nagdemonstrasyon na inaresto sa mga paghihigpit noong naganap ang mga protesta laban sa kudeta. Ilang bus ang lumabas mula Yongon Insan Jail kung saan lulan ang mga nagpoprotesta o mga nagprotesta at kanilang mga abogado. Sinabi naman ng The Assistance Association for Political Prisoners, isang grupo ng mga aktivista na may 2,000 katao ang naaresto simula nung unang araw ng Pebrero nang naganap ang coup. Sinabi naman ng dating sugo ng Australia sa Burma, Christopher Lam, na ang naganap na pagbaril sa isang pitong taong gulang na babae nung naganap ang mga karahasan ay nagsasabing hindi magtatapos agad-agad ang nagaganap sa bansa.
The army can shoot people if they want to do so, but all they will do through that is to increase the hostility to them institutionally. The more of the killings that you refer to take place, the more of the deaths of people like the 7-year-old in Mandalay, the more difficult it will be for anybody on the democracy side to enter into a negotiation.
Ang tinig ng dating sugo ng Australia sa Burma, Christopher Lam. Ang pitong taong gulang na babayang pinaniniwala ang pinakabatang biktima. Ngunit ayon sa UNICEF, may 23 mga bata na ang napatay ng militar. Sa mga balita naman sa Australia, may ilang mga musikero mula Australia at iba't ibang bahagi ng mundo ang nagbigay pugay sa industry icon na si Michael Gudinski sa isang state memorial service sa Melbourne. Mahigit na 7,000 katao ang nagtipon sa Rod Laver Arena upang gunitain ang mga naging kontribusyon ng Mushroom Records co-founder na sumakbil ang buhay nitong buwan sa edad na 68 taong gulang. Sina Kylie Minogue, Paul Kelly at Ed Sheeran ang ilan sa mga nagbigay pugay at mga nagkumanta kung saan kanilang inihatid ang kanilang pagkilala at pagmamahal sa lalaking kinilalang godfather ng Australian music. Ayon kay Jimmy Barnes, hindi siya makakarating sa kanyang kinatatayuan ngayon kung hindi dahil kay Michael Gudinski.
Michael Gudinski was my mate. He was my brother. He was my partner in crime. We laughed. We fought. We cried together. We did everything together. I've been making music with Michael since 1983. It's nearly 40 years that we've been working together. I've known him for nearly 50, and before that, I looked up to him.
Palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 76 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 60 sentimo o 48.60 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 8 sentimo o 37.08 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa AFL, may hanggang 75,000 katao ang maaaring magtipon sa Melbourne Cricket Ground ngayong gabi para sa laban sa pagitan ng Carlton at Collingwood. Ang mga limitasyon sa mga manonood ay itinaas na sa Victoria mula 50% sa 75% bilang bahagi ng mga pagluluwag ng pamahalang state kaugnay sa coronavirus. Kung sakasakaling maabot ng Melbourne Cricket Ground ang kapasidad, ito ang pinakamalaking taong nagtipon sa isang sporting event simula nang nagsimula ang pandemya. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw 26 na degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 21 degree. Maisaw 2 pag-ulan sa Melbourne, 20 degree. Hupangulan sa Hobart, 21 degree. May konting pag-ulan sa Canberra, 21 degree. Maaring umulan naman sa Wollongong, 25 degree. Gayun din sa Sydney, 28 degree. Maaraw sa Newcastle, 27 degree. Maaraw sa Brisbane, 31 degree, maaaring umulan sa Cairns, 32 degree, gayon din sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.